tangannya. Oke, yang menikah tetap angkat tangan. Tetap angkat tangan. Yang menyesal menikah angkat tangannya. Berarti lebih banyak sih belum menikah. Alright. Sebenarnya saya sudah siapin slide, tapi saya tadi pikir akan ada lebih banyak yang sudah menikah. Tapi ternyata banyak. Kalau gitu pertanyaan yang selanjutnya, di sini siapa yang punya pacar angkat tangannya? Oke, tetap yang sudah punya. Tinggi. Oke. Tetap. Pertanyaan kedua, yang pengen banget putus turun. Wah, ini banyak nih. Oke, semua turun tangan. Sekarang yang belum punya pacar angkat tangannya. Wih. Yang belum punya pacar? Oke. Yang belum punya pacar karena ngerasa enggak laku angkat tangannya? Enggak ada. Oke. Yang ngerasa belum punya pacar karena sadar harganya terlalu mahal angkat tangannya? Wih. Alright. Teman-teman, saya punya waktu 20 menit, jadi saya coba persingkat gini. Pertanyaannya gini, boleh dibantu slide-nya? Pertanyaannya sering banget gini, boleh enggak sih pacaran? Dosa enggak atau salah enggak? Kalau kita lihat gambar ini, gambar mobil. Ya, ini mobil bagus. Saya lihat ini mobil mungkin enggak terlalu mewah tapi cukup oke lah, ya. Nah, kalau kita lihat mobil, walaupun gambar yang kedua adalah mobil yang berbeda, tapi seringkali kita lihat ada gambar mobil yang bertabrakan. Ya, gambar mobil yang begitu hancur. Nah, saya sering temukan sebenarnya ketika mobil ini hancur, yang salah bukan mobilnya. Memang ada beberapa di mana mobil ini mengalami kecacatan. Tapi biasanya karena mobil itu yang harusnya dirawat, tidak dirawat. Yang harusnya diservis, nggak diservis. Yang adanya buku manual book, nggak dibaca, gitu loh. Jadi sembarangan pakainya. Akhirnya pada satu waktu, pada kecepatan tertentu, mobil itu mengalami malfungsi dan terjadilah kecelakaan. Nah, most likely, these things happen bukan karena mobilnya salah, tapi karena yang ngendarai. There's nothing wrong about love. Pertanyaannya, kenapa lo takut dalam love? Kenapa kita takut banget untuk berhubungan? Banyak orang yang saya temukan, mereka bukan gak pacaran karena gak laku. Ya, itu udah zaman dulu. Saya yakin sekarang dengan ada sosial media, semua merasa laku, ya kan? Bus, instastory, dimanapun lah. Hai, gue lagi di sini, makeup lah, ya kan? Padahal tebel banget, gak ngerti. Tapi kita hidup dalam zaman dimana sebenarnya bukan narcissism. Tapi setiap orang mulai belajar suka sama dirinya. Nah, saya lihat kenapa orang gak mau berhubungan, bahkan gak mau nikah-nikah, karena takut. Mereka melihat ada hubungan yang gagal di orang tuanya. Mereka melihat ada orang-orang yang hamba Tuhan cerai. Jadi, mereka mengadopsi kegagalan orang lain, diaplikasikan, kalau mereka gagal, gue bisa gagal. Oh, cinta gak bisa gagal. Love never fails. Kalau cinta yang sesungguhnya. Nah, makanya gak ada yang salah sama pacaran. Gak ada yang salah sama pernikahan. Gak ada yang salah sama cinta. Tapi masalahnya bagaimana orang menjalankan. Nah, satu waktu saya pernah bikin di Instastory pertanyaan. Teman-teman boleh enggak? Kira-kira apa yang muncul di pikiran kalian ketika kata ini muncul? Yaitu pacaran atau cinta. Langsung cepet. Itu enggak ada waktu, hitungan detik itu cepet. Cepet banget, dan inilah yang dijawab. Cinta, komitmen, kudus, menghargai, takut akan Tuhan, bertumbuh, saling jujur, dan banyak perkataan-perkataan yang lainnya. Semua yang baik-baik. Tapi saya pikir ini penipu semua yang nulis ini. Jadi saya bilang gini, guys, karena cepat banget responnya, itu banyak. Saya bilang, guys, boleh enggak? Kata apa yang muncul di pikiranmu, jangan disaring. Ketika muncul cinta pacaran berdasarkan pengalamanmu, apa yang muncul? Nah, yang lucu, orang yang sama nulis yang berbeda. Sakit hati, bohong, selingkuh, haduh, bull, posesif, destruktif, lupa Tuhan, rusak, habis manis sempat dibuang. Ya kan? Ini bisa orang Manado, orang Batak nih, ya kan? Enggak. Batak sini beda. Oh, enggak. Terikat, hancur, budak cinta. Jadi bucin. Nah, sekali lagi teman-teman, sedih banget. Karena pacaran itu kan harusnya sebuah jenjang menuju ke pernikahan. Kalau pernikahan asasnya adalah cinta, harusnya pacaran juga cinta. Nah, sebelum pacaran kan harus jadi single dulu. otomatis kalau yang dibawa adalah cinta sampai pernikahan, kenapa lo waktu single nggak ngerti tentang cinta? Belajar cinta bukan pas lagi pacaran, belajar cinta pas lagi single. Jadi pas lagi pacaran bukan tes belajar cinta, kagak. Justru jadi single sebenarnya gini, kita nggak pernah ada yang jomblo, karena sejak single pun kita punya pacar, kita punya Tuhan. Jadi kita belajar mencintai bukan dari pacar, bukan. Ya, kita belajar mencintai justru dari Tuhan. Ketika kita punya rasa ini dia. Next. Nah, kenapa semua ini justru gagal? Kalau kita lihat gambar, next, gambar kucing. Kita tahu kucing, nggak tahu sih siapa yang suka kucing. Miau. Di sini nggak tahu, saya jujur, saya mau mengaku dosa. Dulu saya benci banget sama kucing, ya. Sekarang puji Tuhan jauh lebih benci, ya enggak. Tapi saya memang kurang suka kucing, ya. Tapi sudah bertobat, nggak benci lagi. Nah, dulu saya sering nembakin kucing. Kenapa? Karena kucing itu punya kesetiaan, tetapi dasarnya bukan karena dia rindu mencintai, tapi ada maunya. Ada makanan, saya udah tembak loh pakai soft gun, memang gak terlalu kenceng. Balik lagi. Datang lagi, saya kasih makan, lagi makan saya tembak. Kabur, balik lagi. Kenapa? Memang kucing itu cenderung serakah. Dia punya, gak punya rasa haus. Gak punya rasa kenyang, gak punya rasa cukup. Nah, sama kayak kita, udah pacaran, gagal, masih terus mau pacaran, gagal, terus pacaran. Kenapa? Kita craving for something. Kita gak punya rasa cukup. Nah, kalau kita memulai dengan tidak punya rasa cukup, maka ketika kita pacaran, kita akan menggunakan pacar kita untuk mencukupkan diri. Makanya, jadi posesif. Ya, saya pusing, ada pacar yang posesif. Kamu di mana? Kenapa gak ngabarin? Kenapa mama dijawab, aku gak dijawab? Lah! Terus benar-benar dikit-dikit protektif banget. Itu pacar apa antivirus? Jadi udah gitu selalu kalau lagi pacaran tuh nggak ditelepon marah, nggak di WhatsApp marah, ya di blok bunuh diri. Tapi benar-benar aku tuh pengennya diperhatiin. Nah, saya sering bilang, kalau mau diperhatiin 24 jam, nikah sama CCTV. Nah, 24 jam tuh. Dia lu diperhatiin terus 24 jam. Nikah sama CCTV. Ting, ning, ning, ning. Ning, ning, ada kabelnya panjang. Nah, teman-teman, saya mau bilang gini, jangan contoh dari saya. Jangan contoh, karena saya mulai segala satu dengan kegagalan. Saya gak tahu, saya gak berani bilang bahwa memang Tuhan pilih Joanna buat jadi istri saya. Saya gak berani bilang kayak begitu. Saya percaya memang jodoh di tangan Tuhan. Tapi sebenarnya kita yang harus memutuskan. Ya, saya nggak pernah dengar cerita. Walaupun pendeta Markus, Pastor Markus pernah cerita kan bahwa dia sudah memilih pasangannya luar biasa. Sama-sama pelayanan, sama-sama anak pelayan, anak hamba Tuhan, sama-sama melayani divisi. Jadi kalau kita berkata, oh, parameter yang udah paling benar adalah kalau sama-sama pelayanan. Belum tentu. Karena dia ini sama-sama misionari, satu di Singapura, satu di Jakarta, satu di India. Nah, ketika pacarnya ini lagi di India, terus Tuhan berdoa. Aku Tuhan berdoa di sesat ini, ya. Tolong jangan dimasukin, terus saya masuk akun-akun itu lagi, oke? Pastor Markus berdoa. Terus pas berdoa Tuhan bilang, dia bilang she's not the one. She's not the one. Terus dia ya, karena Markus juga punya hubungan yang intim, dia bilang, Tuhan, kan dia anakmu juga. Kalau Tuhan bilang sama saya bukan, Tuhan juga bilang sama dia, saya bukan. Nah, yang lucu ini perempuan lagi pelayanan. Waktu lagi pelayanan di India, ada anak kecil. Anak kecil pegang kakinya gitu, terus dia bilang, God said, he's not the one. Padahal udah pelayanan. Nah, puji Tuhan, Markus, Pastor Markus punya rasa cukup. Dia ngerti bahwa semuanya harus berasal dari Tuhan. Walaupun sudah pelayanan sekalipun, tapi kalau Tuhan bilang enggak. Nah, pertanyaannya kenapa Markus rela kehilangan? Karena dia tahu rasa cukupnya datang dari Tuhan. Kalau rasa cukup datang dari Tuhan, maka yang dia tidak rela kehilangan Tuhan. Kalau orang tua saudara adalah yang mencukupkan saudara, maka saudara enggak bisa kehilangan orang tua. Kalau pacar saudara adalah rasa cukup saudara, saudara nggak bisa kehilangan dia. Mau saudara dipukulin, mau saudara diselingkuhin, saudara dapat kekerasan, saudara nggak apa-apa kamu pukulin aku. Aku bagaikan samsak bagimu. Yang penting kau nggak putusin aku. Nah, itu kan toxic relationship. Nah, kadang-kadang kita, aku bilang, loh kamu kenapa nggak putusin? Kan sama kayak Kristus yang disalib. Bukan itu konteksnya. Kenapa? Gini, ada rasa dicukupkan oleh sesuatu. Nah, sama kalau kerjaan yang membuat kamu cukup, maka ketika kerjaan kamu nggak naik-naik, kamu akan marah. Ketika uang yang bikin kamu cukup, maka ketika nggak ada uang kamu stres. Yang harusnya bikin kita cukup cuma satu, yaitu Tuhan. Dua, selain Tuhan sama follow Instagram dari Tiolan, oke? Okay? Cuman satu, cuman Tuhan. Makanya teman-teman, saya bilang jangan belajar dari saya, belajarlah dari kegagalan saya. Saya benar-benar memulai segala sesuatu dengan rasa serakah nafsu. Saya memilih zona hari itu tidak ada Tuhan, bukan tidak ada Tuhan, tapi nafsunya saya. Ya, tapi ini aja, bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu. Ya, dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya aja yang salah pilih. Di tengah jalan akhirnya saya memutuskan serahin semuanya yang salah pilih buat Tuhan. Tuhan bisa buat jadi keindahan. Nah, tapi oh, Pastor Adit bilang salah pilih enggak apa-apa. Yaudah deh saya pilih. Noh. Sudah telat, saudara dengar khotbah hari ini. Enggak boleh salah pilih lagi. Nah, kenapa? Karena kalau tujuan hidupnya adalah saudara, saudara enggak akan pernah cukup. Ya, jujur teman-teman, saya gagal dalam pernikahan luar biasa dalam hubungan saya sama Joanna. 12 tahun saya pernah tinggalin Joanna. Joanna pernah tinggalin saya. Ya. Banyak hal, tetapi ketika Kristus menjadi kecukupan kita, kita pun mampu saling menerima dan saling mengampuni. Nah, itu kenapa kadang-kadang kita maksain. Bayangin kalau Pastor Marcos maksain. Ya, saya nggak yakin dia akan menjadi seperti ini. Saya percaya gini, walaupun teman-teman yang memilih, tapi Tuhan berdaulat. Saya akan ceritakan beberapa bagian. Saya pernah mau memberkati seorang atau pasangan karena dia hamil. Lalu saya bilang, kehamilan nggak selalu harus diselesaikan dengan pernikahan. Karena menikah dengan merawat anak itu dua hal yang berbeda. Apalagi kalau saudara hamil, terus mengatakan saya mau bertanggung jawab dengan bertanggung jawabnya bukan dengan menikah, bertanggung jawabnya dengan mengakui itu anaknya dan merawat itu sebagai anak. Kalau mau nikah itu hal yang berbeda, kita harus punya komitmen lagi ya. Nah, si cowok ini namanya Mustafa, orang Muslim, ceweknya orang Kristen, lalu udah hamil 8 bulan lagi ya. Jadi saya bilang saya nggak bisa jawab, tapi gini deh, saya nggak akan mau menolak. Ya, saya rasa kita nggak bisa langsung menolak hanya karena sebuah kesalahan. Tapi boleh nggak saya konseling dulu? Ya, kita pertemuan ya, sampai 4-5 pertemuan. Berharap di pertemuan ketiga nggak melahirkan duluan ya. Jadi okay, kita konseling. Jadi saya konseling lah sih, khususnya si suaminya. Saya bilang, kamu benar mau menjadi orang Kristen? Saya bilang, karena percuma kita Tuhan nggak bangga kamu berubah jadi agama Kristen. Enggak, bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan cari murid, bukan cari orang yang beragama Kristen. Ya, dia tidak tanya ketika kamu agamanya tak Kristen, puji Tuhan, suka bersuka cita. Enggak, suka bersuka cita karena ada satu orang yang kembali dari dosa kepada terang dan memilih untuk menjadi anak-anaknya yang dimuridkan untuk melayani Tuhan. Itu ya. Jadi ya bang, benar ya, bukan karena mau menikah ya. Enggak bang, saya mau belajar. Ya udah, belajar. Terus ketika di counseling, ya nangis, terus mengalami kayak dia mulai ngaku banyak hal. Terus ada satu waktu dia dibaptis. Dan sebelum dibaptis saya bilang, bro, sebelum kau dibaptis kamu harus ngaku semua. Kamu harus akui semua dosa. Oh, dia cuma gak bisa ngomong. Saya bilang, saya mau minta ampun sama Tuhan. Dia peluk saya kenceng banget. Kenceng banget. Kenceng sampai saya mulai naksir. Oh, enggak. Oh, bukan istri saya ternyata. Bukan. Itu kenceng banget ya. Terus akhirnya dibaptis. Akhirnya kami baptis, besoknya ngilang. Si Siska ditinggalin. Terus saya sama perempuannya Siska, terus dia, saya tanya, kemana dia? Gak tahu bang, gak ada kabar. Ternyata setelah Siska melahirkan, saya dapat kabar, ternyata Mustafa lari. Karena dia sadar, dia lakuin apa. dia sudah punya keluarga dan punya istri. Lihat gak seberapa besar kuasa Tuhan? Ketika dia dilayani, dia bertobat, bahkan terima Yesus, dia bilang, saya gak bisa menikah. Wow. Dia akhirnya tinggal. Dia kembali ke keluarganya. Satu lagi, ada, ya, kalau orang datang sama kami, mereka saling mengasihi, mau menikah, kami sebagai hamba Tuhan gak bisa menolak. Tapi syaratnya gini, harus dimuridkan, harus dikonseling. Ya udah, akhirnya kami konseling lah ini. Kami konseling, dan saya lihat ada kesungguhan, cowoknya bertobat. Wah, sungguh-sungguh bertobat, nangis Pak, usia udah 42 tahun, menikah dengan perempuan 22 tahun, beda 20. Terus akhirnya, saya jujur ragu sebenarnya, tapi dia yakin sekali. Jadi melalui konseling dia komitmen banget. Akhirnya saya berkatin. Atau berkatin kan belum ada catatan sipil, baru surat dari gereja. Enggak berapa lama, baru 2 hari minta cerai. Bang, terus mulai seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya si cowok ngaku. Dia bilang, ya dia ngerasa dia dimanfaatin. Buat si perempuan ini mau menikah karena manfaatin. Saya bilang, bro, kenapa lu baru kasih status lagi? Terus ada hal lagi enggak? Terus dia bilang, ya sorry pastor, gue mau ngaku sebenarnya istrinya ternyata belum cerai maksudnya. Dan masih ada surat dari gereja. Lu bayangin kalau gue dilaporin polisi, masuk berkebui sekarang. Ya. Nah, untung belum catatan sipil. Nah, jadi saudara gini, kalau kita membawa Tuhan, sungguh-sungguh hidup sama Tuhan, yang harusnya bukan sama-sama kamu, Tuhan akan bicara. Dan yang harusnya memang bisa sama kamu, Tuhan akan bersatukan. Itu kenapa Adam mendapatkan Hawa ketika lagi tidur. Waktu dia lagi tidur, artinya apa sih? Cukup. Ketika dia mengatakan, cukup saya sama Tuhan, cukup saya melakukan panggilan Tuhan, I don't need anything. Justru di situ Tuhan bilang, ya baik kamu seorang orang dulu. Ya. Itu kenapa teman-teman penting banget untuk kita punya rasa cukup. Karena jujur, saudara kalau hari ini kenyang, mau makan di mana kan gak pusing kan? Mau makan di mana? Boleh deh. Tapi pernah gak kalau lagi lapar? Makan apa ya? Lihat menu. Makan apa ya? Aduh bingung deh, karena lagi lapar. Milih gitu, makan apa ya? Scroll Gojek, apa ya? Kenapa? Kalau lagi lapar, bingung memilih. Tapi kalau kenyang, santai. Kira-kira aja deh. Nah, masalahnya kita hidup tidak dikenyangkan oleh kasih Tuhan. Nah, hari ini ada 3 step aja secara sederhana. Bagaimana supaya kita tidak seperti kucing yang kelaparan. Ya. Yang pertama, ya, next. Go deep, sama-sama kita bilang go deep. Pergi dalam sama Tuhan. Ya, kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Bayangin Tuhan itu is, dia enggak hanya life changing power, but he is God that able to do anything. Dia Tuhan yang mampu sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Teman-teman harus punya keintiman sama dia. Karena gini, kalau teman-teman intim sama Tuhan, teman-teman punya itu rasa enough, rasa cukup. Nah, ini enggak hanya ketika memilih jodoh. Ketika saudara sudah menikah, nah, kenapa memilih itu penting? Karena ketika saudara menikah, tidak ada lagi kata berhenti memilih. Karena pernikahan itu kayak gini. Saya sama istri saya, Joanna, Alexandra, saya Raditya Loan, saya memilih kamu dalam suka dan duka. Artinya apa? Ketika kamu bikin aku suka, ataupun kamu bikin aku duka, aku akan tetap memilih kamu. Karena pernikahan adalah tanggung jawab aku di hadapan Tuhan untuk memilih kamu setiap hari. Selalu. Nah, makanya kan kadang-kadang orang bercerai karena apa? Disakitin loh, lupa janjinya. Kan janjinya adalah saya menikahi kamu dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin. Makanya kebanyakan orang nikah gak baca surat janjinya. Mereka cuma ikutin tata ibadah. Nah, kenapa saya bilang rasa cukup itu tidak hanya diperlukan untuk memilih jodoh? Karena ketika kita sudah menikah, kalau pasangan kita bahkan selingkuh sekalipun, kita bilang sama Tuhan, komitmen saya untuk berdiri buat istri saya, walaupun istri saya pergi, saya percaya love never ends. Tapi kalau nggak ada rasa cukup, nanti mungkin kenapa kamu selingkuh? Dan nggak mungkin mau jawab pasti. Jadi pertanyaan yang percuma. Nah, saya pernah alami, saya tinggalin istri saya tinggalin saya, dan kenapa kami bisa pulih? ternyata pas salah satu saling meninggalkan, yang ditinggalkan gak pernah merasa jadi korban. Karena ketika saya diselingkuhi, korbannya bukan saya, korbannya adalah jasad. Karena dia yang lagi tidak melakukan kebenaran. Nah, kebanyakan orang punya mental korban. Kenapa aku harus diselingkuhi? Tolong aku gak adil. Loh, tanya sama Yesus, apakah adil buat Yesus mati? Dia Tuhan, dia gak punya salah. He is perfect in all his ways. Tapi entah, dia bilang dia Tuhan yang adil. Bagaimana Tuhan membuktikan keadilannya dengan mati di kayu salib? Adil buat kita, gak adil buat Tuhan. That's love. Itulah cinta. Nah, makanya cinta yang membuat kita cukup. Kita harus punya keintiman sama Tuhan. Nah, kalau kita udah baper banget sama Tuhan, lu gak mungkin gampang baper sama orang lain. Karena kita sudah cukup dengan kasihnya Tuhan. Banyak orang kan kecewa, dikit-dikit pahit, lu orang atau pare, ya kan? Yang kedua, go together. Nah, ini teman-teman penting. Banyak orang bilang, tau gak, gue tuh pengen banget pacaran sama dia, kenapa? Karena siap deket dia, gue berubah jadi lebih baik. Ya kan? Nah, teman-teman gini, gak perlu jadi pacar untuk dia bisa menginspirasi kamu. Jadi teman aja, bisa. Kan banyak yang bilang, bang, kenapa gak boleh pacaran beda agama, bang? Masalahnya kan gue bisa bawa dia ke Tuhan. Ya, bawa dia ke Tuhan dulu pas lagi temenan. Kalau udah sama-sama ikut Tuhan, baru mulai pacaran. Tapi kan karena orang merasa tidak cukup, orang punya kehausan, jadi mereka lakukan segala cara, segala alasan untuk mendapatkan. Ya, orang kalau lapar pasti serakah. Ya, teman-teman pasti pernah deh, lagi lapar banget, teman-teman tahu komitmennya nggak boleh makan nasi. Tapi pas lagi lapar makan. Tapi pas makannya biasa. Tapi besok gitu lagi. Nah, yang pertama go deep sama Tuhan. Yang kedua adalah go together. Next slide. Ini penting banget teman-teman. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jangan pernah mau pacaran sama orang yang hidup sendirian. That's the most dangerous people. Mereka baik. Mereka mungkin baik. Tapi Alkitab mengatakan Amsal 18. Orang yang hidup sendirian, hidup dengan pengertiannya sendiri, amarahnya meledak atas setiap pengertian. Cewek-cewek dan lain-lain, carilah cowok yang mau dipimpin oleh orang lain. Kalau dia aja gak mau dipimpin, gimana mau mimpin kamu? Jangan cari orang yang gak mau dimentor. Cari seorang suami yang hubungannya baik sama kakak. Ya, jangan pas, kak, tau gak kak, aku mau milih dia luar biasa banget. Kenapa? Dia rela tinggalin keluarganya buat aku, bodoh kau. Kalau keluarganya aja rela ditinggalin, apalagi lo, paling cuma 1-2 tahun ditinggalin kamu. Cari orang yang benar-benar punya dedikasi tinggi sama keluarganya. Itu namanya go together. Cari orang yang hidup dalam komunitas. Entah dia mungkin jadi anak yang baik atau jadi murid yang baik. Ya, pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Bapak yang baik adalah anak yang baik. Kalau dia aja jadi anak kurang ajar, lihat nanti anaknya dia akan gituin juga. Makanya Yesus ngajarin kita untuk menjadi anak yang selalu dengar-dengaran sama bapaknya. Jadi yang pertama go deep, yang kedua go together. Nah, ini yang terakhir, go out. Itu melakukan kehendaknya. Nah, lihat dalam Alkitab, Adam ngapain sih? Dia ngerjain taman Eden. Dia mengusahakan taman Eden. Dia menamai buah-buah. Ya. Dia gak ngerasa kesepian. Karena apa? Dia punya go deep sama Tuhan. Ya. Dia go together. Bayangin dah, together sama binatang-binatang padahal. Dia go together. Dia artinya, dia tahu bahwa saya melakukan kehendak Tuhan bersama dengan Tuhan. It's enough for me. Akhirnya dia bisa tidur. Ya, makanya teman-teman, kalau kita susah tidur, panik tidur, makanya perlu dua. Yang pertama punya hubungan sama Tuhan. Yang kedua punya hubungan yang baik sama sesama. Karena Alkitab jelas bilang, kalau kita punya hubungan yang baik sama sesama, darah Yesus akan menyucikan. Tapi yang terakhir dia bilang go out. Alkitab mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. So dia bilang makananku, makanya kita akan kenyang, kita akan merasa cukup, dipuaskan karena kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi lucu kan, ketika kita bilang siapa di sini yang udah lakuin panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar baik lah, untuk melakukan menggenapi rencana Allah, belum bang, belum waktunya. Nah emang pacaran udah waktunya. Sering kita menghalalkan sesuatu, oh, ini waktunya kita pacaran. Dari SMP udah pacaran, dari SD, bayang anak saya SD udah taksir-taksiran. Udah, I'm jealous with her. Ya, ini gimana Zu? Umur berapa sih? 9 tahun, udah jealous-jealousan. Ya pun. Ya, itu saya umur 9 tahun, Tamagotchi dulu kan. Tamagotchi, main lain. Tapi, I don't know, anak-anak zaman sekarang itu mengalami percepatan luar biasa. Nah, masalah digital. Makanya go deep, go together, and go up. Next, terakhir. Kalau kita nggak sibuk dengan urusannya, pasti kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Dan ini yang bikin kita capek. Nah, kita jelas bilang, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Nah, kerajaan Allah itu kan tentang damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Itu yang bikin kita cukup. Makanya ketika kita hidup dengan Tuhan, yang adalah the way, the truth, and the life, dialah kebenaran, kita akan mengalami kebenaran yang mengubahkan kita dari dalam. Kita akan mengerti isi hati Tuhan. Kita akan mampu mendengar suara Tuhan. Sehingga apapun yang kita pilih, bukan untuk kita, tapi hanya untuk mengenapi rencana Allah. Dan yang paling terakhir, setelah go out, go jack. Enggak ada, ya udah, cukup saudara. So, ya cuman 3, go deep, go together, and go out. Teman-teman berdoa supaya teman-teman punya kecukupan. Ya, salah satunya juga beresin lukamu di masa lalu. Saya tutup dengan ini. Sering kita ngerasa stuck, kayak mau maju, kayak kok susah. Kita pikir ada tembok, enggak ada tembok. Tapi ada tali yang mengikat kita di belakang. Sering banget kita punya konflik di masa lalu, terus kabur. Contohnya, habis putus sama mantan, terus jauh jadi musuh. Dan kita bilang, dia salah, saya benar. Nah, konflik yang enggak diselesaikan akan menjadi masalah buat hubunganmu di masa depan. Makanya sering banget kita ketika jalan, kayaknya stuck hubungannya sama pasangan kita. Kenapa? Karena kita selalu membayangkan pasangan kita dari kacamata kegagalan kita dengan hubungan kita di masa lalu. Itu kenapa Yesus harus mencukupkan kita sehingga hati kita pulih dari semua trauma-trauma di masa lalu. Hubunganmu dengan orang tuamu. Ya sering bilang kayak perempuan mencari pasangan yang gak didapati dari papanya. Nah itu harus sembuh teman-teman. Makanya ketika kita melangkah ngerasa kayak stuck, wow, sesuatu gak selesai di masa lalu. Makanya perlu go deep. Terus go together. Supaya dipulihkan. Dan terakhir pergi untuk melakukan tanggung. Yang jomblo katakan haleluya. Yuk saya berdoa supaya teman-teman bisa mengalami hubungan yang powerful. Ya, supaya benar-benar Tuhan bisa membawa teman-teman dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan yang lain. Amin teman-teman, yuk kita berdoa yuk. Bapak terima kasih. Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan tidak dalam bisnis untuk membuat kami menderita. Tuhan gak seneng gitu kayaknya kalau kami punya pasangan. Tuhan gak seneng kalau kami bahagia. No. Tuhan rindu untuk kami bahagia, tetapi bahagia yang benar. Bukan bahagia karena maunya kami, which is sementara. Tetapi Tuhan mau bahagia kami kekal, itu namanya joy. Ya, bahagia itu adalah keadaan di luar. Tapi kalau joy adalah keadaan di dalam. Itu kenapa kami butuh go deep sama Tuhan. And go together dengan tubuh Kristus untuk saling dimuridin, ditegur, belajar mengasihi, belajar dengan kasih yang tanpa syarat sesama keluarga, supaya ketika kami mengalami kasih yang ini dalam pernikahan, kami bisa mempraktikkan kasih Kristus. Dan yang terakhir adalah go out. Hidup kami cuma satu, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Gak ada yang lain. Kami sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai businessman, sebagai pastor, sebagai atlet, sebagai public figure, artis, semuanya cuma satu, yaitu memuliakan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap hati-hati yang terluka. Mungkin kami ada yang disakiti, merasa gak adil, merasa disepelekan. Tapi biar hari ini kasih Kristus memulihkan, supaya kami bisa melihat segala sesuatu dari hati yang bersih, dari hati yang murni. That's how we can see God in everything. Di situ kami bisa melihat Tuhan dalam segala aspek.
Tuhan, aku berdoa untuk saudara-saudaraku di tempat ini. Aku tahu mereka mengasihi. Ada yang mungkin baru, ada yang mungkin sudah lama, ada yang sedang belajar, tapi aku percaya mereka semua mengasihi Tuhan. Dan lebih benar lagi, Tuhan mengasihi mereka. So Tuhan, aku berdoa supaya kami semua sampai kepada satu tempat yang namanya. Terima kasih Yesus, pimpin kami. Di dalam nama Yesus, semuanya percaya sama semangat. Kan? Amin. God bless you. Tepuk tangan buat kita yang dahsyat. Haleluya.
Thank you Bang Radit atas share firman-Nya. Yang merasa terberkati, boleh angkat tangannya. Kita tepuk tangan buat kita semua ya. Iya, jadi bukan dia tapi aku, jadi udah bisa mikir-mikir nih. Bukan dia atau aku ya. Bukan dia tapi aku. Nah, selanjutnya tema minggu depan. Nah, teman-teman wajib datang nih. Oh, ada berapa kursi nih? Wah, luar biasa. Jadi, sampai ke belakang. Nah, temanya minggu depan, ketika kita sudah tahu siapa yang menjadi, oh nih, kayaknya nih pilihan Tuhan nih. Nah, temanya adalah minggu depan dua menjadi satu. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya dan rekan-rekan sekaliannya, yuk datang lagi kita minggu depan, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa merefleksikan apa yang menjadi isi firman Tuhan ini ke kehidupan kita masing-masing. Dan selanjutnya, teman-teman yang mungkin merasa belum tergerak hatinya untuk bisa melayani di PD Kasih Tuhan, kita tunggu sekarang ya. Hari ini juga, mungkin setelah selesai ibadah, mungkin selama ini masih agak malu-malu, gak kenal atau gimana, tenang, kenal. Saya Rico Sanipar, tinggal ketemu aku, bilang, Kak, aku pingin ini, Bang, aku pingin ini, Bro, aku pingin ini. Nah, gak apa-apa, kita sama-sama melayani Tuhan, bahwa karena kita adalah keluarga, kita adalah milik Tuhan, oleh karena itu, mari kita melayani sama-sama. Selanjutnya, kita mengerti juga sukacita dan dukacita dari teman-teman yang mungkin alami. Oleh karena itu, jika teman-teman merasa rindu untuk mau bersama-sama berdoa, yuk kita berdoa sama-sama. Ada kontak yang sudah tertera di layar, jadi bisa hubungin, kita sama-sama berdoa. Ketika kita sama-sama berdoa, pasti semua Tuhan pasti mendengar doa-doa kita. Ada amin, saudara? Amin. Dan selanjutnya, ulang tahun untuk minggu ini. Yang pertama ada Ibu Riyama dari Kadif Audit, lalu ada Jonathan dari MC, terus Elfrida, next. Ada Kimi dari Audit atau Sumitoto ya, terus ada Joe, ada Salviana, ada Yolanda, ada Devi, ada Fanny, ada Revian, ada Baktiar, ada Handi, ada Revian di sini? Oh ya, mungkin lagi melayani ya, yang empat lain. Oke, okay. Terus ada Iren, ada Jekri, ada Sergio, terus ada Anne Wending, dan ada Denny Lone. Dan ada Putu, ada Elsie, ada Titi, dan ada Niklaus. Ada Ibu Ingrid dari Finance, ada Baramula, dan Robi. Dan kami ucapkan terima selamat ulang tahun juga kepada Arlinton Mariko Sianipar. Luar biasa umurnya, diberkati Tuhan ya bro. Oke. Okay. Kami... Dan ini kerjaan pengurus, disuruh saya pengumuman, padahal aduh ya udahlah ya. Oke, tapi ada yang diberkati nanti setelah acara nanti nih. Oke, selanjutnya di PD Kasih Tuhan, bagi teman-teman mungkin yang tadi gak ikut dalam PD ini, share. Tadi PD-nya apaan? Nah, lu gak usah dengerin apa yang gue bilang. Lu download Spotify, dengerin langsung PD Kasih Tuhan. Klik, denger sharingnya. Nanti dari Bang Radit boleh Bang ya, bisa di-share ya. Boleh juga, didengerin juga. Yang mungkin yang kemarin masih galau-galau nih, dengerin nih. Nanti minggu depan udah yakin. Nah, datang lagi minggu depan ya. Oke, dan selanjutnya. Terakhir program PD kita di tanggal 12-13 Oktober. Teman-teman yang mau gabung, yuk kita ikut retret. Di sini ada kita belajar tentang taatmu, teladanku. Jadi yang belum, dan karena kuota hampir habis, bisa ikut dan join di retret PD Kasih Tuhan. Itu aja pengumuman kita. Thank you, Tuhan berkati.
Boleh tepuk tangannya lebih meriah lagi? Oke, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita percaya bahwa